Hera Sport 101,8.
Καλημέρα, σημαντική εβδομάδα αυτή που φεύγει. Και είναι η πρώτη εκπομπή, το πρώτο Doom Spiro Goal μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, όπου δόθηκαν ερεθίσματα ικανά για την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων. Αυτό είναι αλήθεια. Με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί, όπως πολύ καλά ξέρετε, ως τις 12, αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Παρατηρώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αναφορές των Ισπανών στο πέρασμα της Ρεάλ από την Ελλάδα. Αν δεν ήξερες το αποτέλεσμα, θα νόμιζες ότι η Ρεάλ έχει χάσει. Ιτήθηκε και δεν νίκησε τον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ, που καλό είναι να πούμε κουβέντες αλήθειες, γιατί η γλώσσα προέτρεχε της διανοίας από πολλούς συναδέλφους και όχι μόνο, για την πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού, με κριτήριο την ιδιοσυγκρασία της Ρεάλ. Τονίζω την ιδιοσυγκρασία και δεν λέω την απόδοσή της ή το εμψυχοδυναμικό της. Βεβαίως είχε τα δύο δόρια μπροστά, τα δύο σπάθια μπροστά, τους δύο παίκτες που τρύπησαν την άμυνα του Ολυμπιακού, προεξάρχοντος του Εμπαπέ με τα 4 γκολ που έβαλε. Αλλά είναι η στάση, η αγωνιστική στάση ομάδων όπως η Ρεάλ, των οργανισμών, όχι απλώς ομάδων. Η Ρεάλ ήταν απαθής απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η σωστή έκφραση και αυτή έτσι καθορίζεται η εμφάνισή της. Μου θύμιζε την αυστηρή μητέρα που έλεγε στο παιδί της, ό,τι και αν κάνεις, εγώ θα σε νικήσω. Αυτό δεν αναιρεί το θετικό πρόσωπο της εμφάνισης του Ολυμπιακού, που μπορεί να εξάγει ουσιαστικά συμπέρασματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οι Ισπανοί λοιπόν τονίζουν ότι ουσιαστικά τίποτα δεν άλλαξε, γιατί μπορεί ο Μπαπέ και ο Βινίσιους μπροστά να έκαναν πράξη αυτό το οποίο συνηθίζουν, να καρποφορούν οι αντεπιθέσεις με προεξάρχοντες αυτούς τους δύο. Ήταν λάθος του Ολυμπιακού, ήταν σαφές ότι ανέβαινε τόσο ψηλά η άμυνα όταν καραδοκούσε η κορυφαία ομάδα σε αντεπιθέσεις στον κόσμο. Η Ρεάλ είναι η κορυφαία ομάδα σε αντεπιθέσεις στον κόσμο. Μιλούν οι αριθμοί γι' αυτό. Πόσα γκολ έχει βάλει δηλαδή από αντεπιθέσεις. Τονίζουν οι Ισπανοί λοιπόν ότι ήταν προβληματική και πάλι αμυντική λειτουργία των Μερέγκες. Θυμίζω ότι η Ρεάλ εμφανίστηκε με σύνθεση ανάγκης, πραγματικά με σύνθεση ανάγκης στην άμυνά της. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι έπαιξε ο Λούνιν, τερματοφύλακας, στο πρώτο του παιχνίδι στην περίοδο. Έπαιξε αριστερά ο Μεντί για πρώτη φορά ύστερα από 7 μήνες. Αγωνίστηκε στόπερ ο αριστερός μπακ, ο αριστερός αμυντικός ο Καρέρας. Και μόλις ένας παίκτης που η θέση του, η φυσική θέση του είναι στόπερ, υπήρξε διαθέσιμος ο Ραούλ Αθένσιο. Παρ' όλα αυτά ήταν η αυστηρή μητέρα που είπε στον Ολυμπιακό, όπως μια αυστηρή μητέρα στο άτακτο παιδί, ό,τι για να κάνεις θα συνεχίσω, γιατί είναι οργανισμοί, γιατί υπάρχει μια στάση ζωής από τα αποδυτήρια ως τον αγωνιστικό χώρο που μεταφέρεται. Υπάρχει και κάτι άλλο. Στη θέση των αμυντικών χαφ, για να προστατεύσουν την άμυνα, αγωνίστηκαν ο Τσουαμενή, βασικός αμέσως μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, και ο Καμαβιγκά, που στο ημίχρονο αποσύρθηκε στον πάγκο λόγω πυρετού. Οι Ισπανοί λοιπόν τονίζουν τα προβλήματα πολύ περισσότερο από την επιτυχία. Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν βγήκε από τη σφαίρα της αμφισβήτησης μετά την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο επόμενο παιχνίδι θα θυμίσω τη Real του Champions League θα επισκεφθεί το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, η Manchester City του Χάαλαντ, το οποίο είναι αγαπημένο βίωμά του να τιμωρεί άμυνες, πόσο μάλλον άμυνες όπως της Real με την Αχίλλειο πτέρνα να είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ θέλω να πάμε στη Μαδρίτη, να συναντήσουμε έναν Έλληνα που μένει μόνιμα εκεί, που έχει εξελιχθεί σε καλό συνεργάτη της εκπομπής, και περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσω αν οι δικές μου εκτιμήσεις, αν τα δικά μου συμπεράσματα είναι αλήθεια. Και ο Δημήτρης Βαγγιόπουλος είναι ιδιοκτήτης τουριστικής επιχείρησης, μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης. Καλημέρα στη Μαδρίτη από την Αθήνα. Κύριε Βαγγιόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ψάχνουμε, ξέρετε, τις διατυπώσεις από την Μαδρίτη για την εμφάνιση της Ρεάλ. Βεβαίως δεν μπορεί να είναι αρνητικές. Νίκησε η Ρεάλ επί ελληνικού εδάφους. Όμως είναι μια ιδιαίτερη περίοδος για την Ρεάλ. Πώς αντιμετώπισαν οι Ισπανοί, τι είπαν τα μέσα ενημέρωσης, τι ακούσατε εσείς?
Υπάρχει μια μεγάλη κριτική αυτή τη στιγμή στη δουλειά του Αλόνσο, του Τσάβι Αλόνσο στην ομάδα. Ιδιαίτερα από δημοσιογράφους που κοίτονται είναι της ομάδας, της Real Madrid, κατά κάποιο τρόπο, τη Μάρκα παράδειγμα, ο Τομάς Ρονθέρο. Είχαν τα τρία τελευταία παιχνίδια πριν φτάσουν στον Ολυμπιακό, που δεν κερδίσαν. Μια ομάδα που έχει ένα προϋπολογισμό πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι και μια ομάδα που έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις.
Είχαν περάσει τρία παιχνίδια, χωρίς νίκη για τη Ρεάλ.
Χωρίς νίκη,
βέβαια. Αυτό δεν άλλαξε. Τώρα με τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν άλλαξε.
Άλλαξε. Το θέμα είναι ότι ακόμη υπάρχει αυτή η κριτική. Δεν μπορεί μια ομάδα σαν τη Ρεάλ Μαδρίτη να δέχεται τρία γκολ. Εντάξει, υπήρχε και κάποια αισιοδοξία με το θέμα του πηγαίνα στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζουν τον Ολυμπιακό μέσα στην Ελλάδα. Και το θεωρήσαν σαν θρίαμβο. Το θεωρήσαν να βγήκε πολύ πάνω από τις άλλες περιπτώσεις, από τους άλλους αγώνες, τόσο στα μέσα της, τόσο στην τηλεόραση, όσο και στα ΜΜΕ, ότι η ομάδα ξύπνησε, η ομάδα ξανανέβηκε.
Αλλά παρόλα αυτά στέκονται στα τρία γκολ που έφαγαν,
Ναι. Το πρόβλημά τους είναι, δεν μπορεί μια ομάδα σαν Ρεάλ
Μαδρίτη. Πού το διαβάσατε, πού το ακούσατε, ποιος το είπε?
Στο Ρονθέρο, παράδειγμα, που κάποια στιγμή φοβηθήκαν ότι θα χάνανε και το παιχνίδι, ότι δεν θα κερδίζαν το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βέβαια τους έπαιξε πολύ ανοιχτά, δεν το περιμέναν αυτό. Περιμέναν μια ομάδα που θα είχε κλειστεί πίσω, γιατί εντάξει, υπάρχουν και τα τέρατα του ποδοσφαίρου σαν τον Εμπαπέ, Βινίτσιους, που δείξαν και τη διαφορά στην πραγματικότητα. Δεν περιμέναν να παίξει ο Μεντιλίβαρ τόσο ανοιχτά, τόσο προχωρημένη την άμυνα. Και το πρόβλημά τους ήταν ότι ναι, δέχτηκαν τρία γκολ, κάτι που δεν το περιμέναν.
Αυτά που μας λέτε είναι σχόλια δημοσιογράφων Ισπανών?
Ναι, δημοσιογράφων. Παράδειγμα, ο Τομάς Ρονθέρο είναι άρρωστος με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάμε ότι μπορεί και να μην κοιμηθεί τη νύχτα αν χάσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τότε τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Και εντάξει, όλοι οι κύκλοι γύρω από την ομάδα που Είναι πολύ κριτική βέβαια με το θέμα του Τσάβι Αλόνσο. Η ομάδα δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που περιμένει ο κόσμος και υπάρχουν μεγάλες κριτικές. Ιδιαίτερα τα έβαλε και με τα μεγάλα τέρατα μέσα. Κατά κάποιο τρόπο άρχισε να αφήνει τον Βινίσιους έξω από την ομάδα, που αυτό δεν άρεσε στον κόσμο. Και από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες εδώ, τουλάχιστον η Μάρκα και άλλες εφημερίδες, Μούντο Ντεπορτίβο, μετά το τηλεφώνημα του Προέδρου, λέει, άλλαξε τη στάση ο προπονητής και άρχισε, μέτρησε με τον Βινίσιους και τον κατά κάποιο ανεβάζει πολύ την απόδοση του Βινίσιους, και ειδικά σε αυτό το παιχνίδι που για αυτούς ήταν θέμα γουίτρου περισσότερο. Είναι μια ομάδα που δύσκολα δέχονται την ήττα. Δεν μπορούν να τη χωνέψουν από την. Και ιδιαίτερα ο Τσάβι Αλόνσο έχει ξέρει πολύ τη δουλειά του με τη Λίβα στον Ολυμπιακό. Άλλωστε είναι και συμπατριώτες, είναι από την ίδια περιοχή, από τη χώρα των Βάσκων. Και ίσως για να δώσει και κάποια έμφαση στη νίκη, εξήγησε πολύ την ομάδα του Ολυμπιακού.
Αυτά που μας λέτε, η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Αλόνσο δεν εκτονώθηκε με τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό? Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα?
Είναι δύσκολο να εκτονωθεί μια τέτοια πίεση που δέχεται ένας προπονητής, ιδιαίτερα σε αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα δεν έχει να δει τίποτα με τις υπόλοιπες ομάδες στην αγορά. Μιλάμε για ομάδα που έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο προϋπολογισμό. Δεν δέχονται τόσο εύκολα τις ήττες σε αυτή την ομάδα. Ούτε να δέχεται από μια ομάδα που τη θεωρούν κάπου πολύ υποδιέστερη όπως. Αλλά και μετά αλλάξαν πολύ τη γνώμη τους. Να δέχονται 3 γκολ από μια ομάδα
υποδιέστερη, όπως είπατε.
Ναι, είναι υποδιέστερη βέβαια. Τη θεωρούν υποδιέστερη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξαιρούν την απόδοση του Ολυμπιακού. Βέβαια έπαιξε πολύ καλά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και στο πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ είχε αυτά τα 7 λεπτά τις άτυχες στιγμές που εντάξει και δείξαν και την αξία τους και τόσο ο Βινίσιους όσο και ο Εμπαπέ, που ειδικά ο Τομάς Ρονθέρο, που όπως σας είπα είναι πιο φανατικός δημοσιογράφος της υπέρ της Ρεάλ, αυτό που είπε ήταν Ολυμπιακός 3, Ρεάλ Εμπαπέ 4. Κατά κάποιο τρόπο έδωσε όλη την έμφαση στο δίδυμο του Εμπαπέ και του Βινίσιους.
Δηλαδή, καταλαβαίνουμε από τα λόγια σας που μένετε μόνιμα εκεί στην Μαδρίτη, ότι όπως λέμε στην Ελλάδα, τον Αλόνσο τον περιμένουν στη γωνία, έτσι, για το επόμενο
στραβό. Τον περιμένουν στη γωνία. Και πολλοί λένε ότι μπορεί να μην φτάσει και τα Χριστούγεννα. Βέβαια, δεν είναι και συμβόλαια δεμένα με πολλά χρήματα, που δεν τον, οι ποδοσφαιριστές δεν δεχτήκαν το σύστημα της δουλειάς που έχει βάλει μέσα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και από ό,τι γράφουν και οι εφημερίδες εδώ. Η πίεση είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Βέβαια, είναι μια ομάδα που λύνουν τα προβλήματά τους μέσα. Δεν βγαίνουν τόσο πολύ κριτικές έξω από τον κύκλο τους, από τα αποδυτήρια όπως είναι γνωστό. Αλλά φαίνεται η δυσαρέσκεια ορισμένων ποδοσφαιριστών. Ιδιαίτερα ο Βινίσιους δεν ήθελε ούτε καν να μιλήσει για ανανέωση συμβολέου. Ήθελε να φύγει. Άρχισε να τον βάζει τώρα. Ίσως προσπαθεί με τις καθοδηγήσεις και του Προέδρου. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ο Πρόεδρος έχει πολλά να δει και να κάνει μέσα στην ομάδα. Άρχισε να δίνει βάρος στα ιερά τέρατα της ομάδας, ας πούμε.
Ναι. Οι φίλοι σας, οι δικοί σας φίλοι, οι Ισπανοί δίπλα σας εκεί στη Μαδρίτη, τι λένε?
Δεν περιμένα να κάνει αυτή την εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Όπως σας είπα, τη θεωρούν μια υποδέστερη ομάδα. Υπήρχε και το προηγούμενο των 6 γκολ στη Βαρκελόνη, που εντάξει, αυτοί πάντα συνδυάζουν κάπως τις...
Τα αποτελέσματα της Μπάρσα με τις Ρεάλ, ναι.
Με την Μπάρσα, ναι. Οι κριτικές είναι μεγάλες, γιατί δεν μπορεί να δέχεται. Δέχτηκε 17 γκολ στους τελευταίους, δεν ξέρω πόσο αγώνες η Ρεάλ. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να δέχεται τόσα γκολ, ας πούμε.
Δηλαδή μας λέτε ότι οι Ισπανοί γύρω σας δεν ικανοποιήθηκαν με τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό επειδή δέχθηκε η Ρεάλ 3 γκολ. Καλά κατάλαβα?
Όχι. Δεν ικανοποιήθηκαν. Ήταν κριτική. Αν και το παρουσιάσαν σαν θρίαμβο όλοι. Αλλά έκανα μεγάλη κριτική για το στήσιμο της ομάδος. Πολύ μεγάλη κριτική.
Ακόμα και μετά τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ακόμη και μετά τη νίκη, ναι, ναι. Άραστε. Γιατί εντάξει, αν και ήταν η πρώτη φορά που κερδίζαν στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό το αναγνωρίζουν. Είναι πάρα πολύ δουλειά της ομάδος της Ελλάδος, του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, είναι ότι στοιχίζει ο Μπαπέ, είναι όλος ο προβλογισμός. Ολυμπιακού, ας πούμε, δεν, που περιμένουν περισσότερα.
Ακριβώς.
Και αυτό ιδιαίτερα το βλέπουν, δεν είναι...
Πριν σας στείλουμε μια ζεστή καλημέρα από την Αθήνα, θέλω να μας θυμίσετε πόσοι Έλληνες ζείτε μόνιμα στη Μαδρίτη.
Τώρα τα τελευταία χρόνια με τους νέους που έχουν έρθει και έχουν μείνει μέσω Εράσμους ή έχουν έρθει για δουλειά, πρέπει να είμαστε γύρω στις 3.000 περίπου Έλληνες στη Μαδρίτη, μιλάω πάντα. Εντάξει, είναι...
Όχι και λίγοι, ε, ναι.
Ναι, όχι, δεν είμαστε λίγοι. Παλιά ήμασταν τίποτα στη Μαδρίτη. Όταν ήρθα εγώ στην Ισπανία, δεν ήμασταν ούτε 200.
Ναι. Τώρα και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και όχι μόνο, έφερε περισσότερους εκεί για να βρουν δουλειά, έτσι.
Έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Ναι, έχουν έρθει Έλληνες και δουλεύουν αρκετοί εδώ στην Ισπανία και σε όλη την Ισπανία, όχι μόνο στη Μαδρίτη.
Ναι.
Εντάξει, είμαστε και Ηνωμένη Ευρώπη, δεν υπάρχουν σύνορα. Όπου βρίσκει κανείς καλύτερα, πάει.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Αυτά από τη Μαδρίτη. Εμείς θα μείνουμε στην Ισπανία γιατί σαν σήμερα, το 1899, στη Βαρκελόνη γεννήθηκε η Μπαρτσελόνα. Είναι η ημέρα ίδρυσης της Μπάρτσα. Η ίδρυση έγινε σαν σήμερα λοιπόν το 1899. Είναι ηλικίας 126 ετών πλέον η Μεγάλη Μπαρτσελόνα. Στο γυμνάσιο Σολέ έχω πάει εκεί, όπου δίπλα στη σύγχρονη κατασκευή σώζονται και με την πραγματικά, έτσι το χαρακτηρίζω, με την επιμέλεια πολιτιστικού αγαθού, γιατί η Μπαρτσελόνα είναι κάτι περισσότερο από μια ομάδα, όπως αναφέρει το γνωστό λογότυπο που την ακολουθεί. Σώζονται λοιπόν το τμήματα του παλιού πέτρινου κτηρίου με την εντυχισμένη πλάκα. Εδώ υπεγράφει η ίδρυση της Μπαρτσελόνα το Νοέμβριο του 1899. Εμπνευστής της ίδρυσης, να θυμίσω, ο Ελβετός Ζωάν Γκαμπιέρ, επιχειρηματίας αλλά και άλλοτε ποδοσφαιριστής από τη Βασιλεία της Ελβετίας, που ήταν μόνιμος κάτοικος Βαρκελόνης, γιατί ως έμπορος διέκρινε τις δυνατότητες ανάπτυξης στην έφορη καταλανική γη και δεν έπεσε έξω. Δημοσίευσε στις 22 Οκτωβρίου 1899 σε τοπικό αθλητικό περιοδικό «Αγγελία εκδήλωση ενδιαφέροντος για έβρεση ποδοσφαιριστών», αυτό έγραφε, για προσίδρυση ποδοσφαιρική ομάδα. Ανταποκρίθηκαν 16 άτομα. Έγινε η συνάντηση και η υπογραφή σαν σήμερα το 1899 στο γυμνάσιο Σολέ. Πρώτο γήπεδο ήταν το Club de la Industria 6.000 θέσεων το 1909. Το 1922 η Μπαρσελόνα μετεκαταστάθηκε στο Λεκόρ στον 22.000 θέσεων πριν μπει σε αυτό το αχανές υποβλητικό καμπνό των 90.000 θέσεων. Κτίσμα το 1957 και επανήλθε, θυμίζω, το προηγούμενο Σάββατο η Μπαρσελόνα, ύστερα από 2,5 χρόνια ανακατασκευών. Ένα γήπεδο κοινοβούλιο, όχι μόνο γήπεδο. Θυμηθείτε, το γνωρίζετε και όσοι δεν κοιτάτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά κοιτάτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παγκόσμια δημόσια ζωή, πόσες φορές έχουν αναρτηθεί πανό για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας στις εξέδρες του γηπέδου της Μπαρσελόνα, πόσες φορές ακούγονται συνθήματα με ανάλογο, με αντίστοιχο περιεχόμενο. Σαν σήμερα λοιπόν ιδρύθηκε η ηλικία 126 ετών Μπαρτσελόνα, αιτία μεταξύ άλλων συνύπαρξης δύο διαφορετικών πόλων της μουσικής, του άγριου ροκστάρ του Φρέντι Μέρκιουρι και της μεγάλης κυρίας της όπερας, της Μονσερά Καμπαγέ, Μπαρτσελόνα.
this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy me desplazaré.
I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
Miracle sensation, my guide and inspiration.
Freddie Mercury, Montserrat Caballé, Μπαρσελόνα. Έμαθα ότι ούτως ή άλλως κάθε χρόνο γίνεται μια επαιτειακή εκδήλωση στην Πλάθα Καταλούνια, στην κεντρική πλατεία της Βαρκελόνης. Θα γίνει σήμερα το μεσημέρι μια ανάλογη εκδήλωση με διοργανωτές, τους οργανωμένους οπαδούς της Μπαρσελόνα. Υπάρχουν και σχόλια των Ισπανών για την εθνική τους ομάδα εν ώψη αυτού του εναλλακτικού παγκοσμίου κυπέλου, ας το πούμε και έτσι. Περισσότερα σε λίγο μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων που ακολουθούν. Καλημέρα σε όλους. Thank you.
Ακούτε Ερασπορ.
Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάνο στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέ στη ρυθμίση του ήχου. Μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και πάλι μαζί. Ακούσαμε από τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων για την ιστορική συνάντηση των δύο θρησκευτικών ηγετών, του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα. Η αρχική παρατήρηση δική μου είναι ότι μιλούν ως πολιτικοί, ούτε καν σαν πολιτικοί, ως πολιτικοί και όχι ως θρησκευτικοί ηγέτες. Για ευνόητους λόγους, φοβούμενοι τις επιπτώσεις των θεολογικών διατυπώσεων που υπαγορεύουν τα δόγματά τους. Επιφυλάσσουμε να πούμε περισσότερα σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Αναφέρθηκα πριν στο εναλλακτικό παγκόσμιο κύπελο και δεν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός. Υπάρχει καταρχήν η διεύρυνση του παγκοσμίου κυπέλλου, θυμίζω, από 32 σε 48 ομάδες. Αυτό είχε ως επίπτωση την ευκαιρία συμμετοχής πολλές από αυτές για πρώτη φορά πολλών άσημων ποδοσφαιρικά χωρών εθνικών ομάδων τους στο παγκόσμιο κύπελλο. Πολλές από αυτές βέβαια κοντά σε κάθε πρόβλεψη ζουν πλέον το όνειρό τους και υπάρχουν ως βασικοί υποψήφοι για πρόκριση. Ο λόγος για το Κουρασάο, το Πράσινο Ακροτήριο, το Ουσμπεκιστάν, την Ιορδανία, χώρες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Και βεβαίως υπάρχει και η Αϊτή που πέτυχε έναν άθλο 51 χρόνια μετά τη μοναδική της παρουσία σε διοργάνωση σε παγκόσμιο κύπελλο, θα είναι και πάλι παρούσα. Υπάρχει ιστοσελίδα, γιατί να μην έχει ιστοσελίδα η διοικητική αρχή, δεν θα την πω κυβέρνηση, διοικητική αρχή του Κουρασάο. Του Κουρασάο που θυμίζονται με άλλα 5 νησιά της Καραϊβικής, τις Ολλανδικές Αντίλες, αποτελούν τις Ολλανδικές Αντίλες. Το 2010 απέκτησε την αυτονομία του, αλλά διοικητικά ανήκει ακόμα στην Ολλανδία. Είναι καλό, τα τονίζω αυτά, για να κατανοήσουμε τα δεδομένα των μικρών κρατικών οντοτήτων που θα εκπροσωπηθούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Οι κάτοικοι στο Κουρασάο έχουν Ολλανδικό διαβατήριο και είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως το ίδιο το νησί να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίεργα ήχουν όλα αυτά, όσο περίεργη ήταν και η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ή μήπως η διεύρυνση, η αύξηση των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο έχει και ιδιοτέλεια. Ρητορικό το ερώτημα. Τυφοθυρική ιδιοτέλεια εκ μέρους της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Γινόμαστε αρεστοί μέσω της πρόκρισης των ομάδων σε πολλές χώρες, έτσι ώστε να έχουμε τις ψήφους τους στις επόμενες εκλογές. Απλά πράγματα. Νόμοι, κανόνες των πολιτικών σε κάθε επίπεδο. Γιατί και οι αξιωματούχοι της FIFA δρούν και μιλούν, μην το ξεχνάτε, ως πολιτικοί. Με ρωτάει φίλος αγροτής που βρίσκεται η συστάδα των νησιών του Κουρασάο. Βρίσκεται πάνω από τη Βενεζουέλα. Από την προπερασμένη Τρίτη καμαρώνει την παρθενική πρόκριση της εθνικής ομάδας της επωνομαζόμενης γαλάζιας οικογένειας στο Μουντιάλ του 2026 και πλέον κατέχει το ρεκόρ ως η μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό χώρα που παίρνει μέρος σε παγκόσμιο κύπελλο. Και βγάζουν γλώσσα, ξέρετε. Έχουν βέβαια ένα προπονητή ο οποίος δικαιούται
να λέει ότι κάτι θα εμφανίσω στα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου, το επόμενο παγκοσμίου κυπέλου. Προπονητής θυμίζω είναι ο πολύπειρος ο Dick Advocaat, Ολλανδός. Ανάμεσα στους 24 παίκτες του Advocaat υπάρχει και ο Τζέρεμπι Αντωνίσε της Κηφισιάς. Αλλά οι παίκτες, προσέξτε, έχουν γεννηθεί ως γη μεταναστών επί Ολλανδικού ενδάφου στην Ολλανδία και μόλις ένας έχει γεννηθεί εκεί στα νησιά Κουρασάο. Βέβαια όλοι τους έχουν ρίζες από τα νησιά της Καραϊβικής, από τα νησιά Κουρασάο. Είναι γη μεταναστών για καλύτερες συνθήκες ζωής από τη γενέτειρά τους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θα υπάρχει βέβαια και το πράσινο ακροτήριο, η πατρίδα, η γενέτειρα του Ντανιέλ Μπατίστα. Το πράσινο ακροτήριο που διακήρυξε την ανεξαρτησία του από την Πορτογαλία το 1975. Επαναλαμβάνω, τα λέω όλα αυτά γιατί είναι καλό να κατανοήσουμε τη σημασία της πρόκρισης για τις εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν παρόμοιες πατρίδες, νεότευτες πατρίδες, πατρίδες των σύγχρονων καιρών, που εξασφάλισαν την ανεξαρτησία τους, οι περισσότερες από αυτές με αγώνα και αίμα εναντίον των Ευρωπαίων εκπολιτιστών της γης τους. Σαφώς τη λέξη εκπολιτιστών την είπα ειρωνικά, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες που κατέκλυσαν και κατέλαβαν τις πατρίδες τους καταστρατήγησαν τους φυσικούς πόρους, κατέλυσαν τους φυσικούς πόρους τους, εκμεταλλεύτηκαν το έμψυχο δυναμικό των πατρίδων αυτών και η ανεξαρτησία επανήλθε με πολύ αγώνα και με αίμα. Πράσινο ακροτήριο λοιπόν, παρόν και αυτό μια συστάδα νησιών δυτικά της Σενεγάλης, δυτικά της Αφρικανικής Ακτής, είναι η πρώτη πρόκριση στην ελληνική φάση παγκοσμίου κυπέλου, την οποία ο πρόεδρος της χώρας, ο Ζωσέ Μαρία Νέβες, χαρακτήρισε, προσέξτε, την πρόκριση τη χαρακτήρισε νέα ανεξαρτησία. Θα πω πάλι τα ίδια αν βρω την αιτία αυτού του χαρακτηρισμού, όσο είπα πριν. Και βέβαια υπάρχει η πρόκριση του πράσινου ακροτηρίου, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού πήρε την πρώτη θέση σε όμιλο, όπου απόλυτο φαβορί ήταν το Καμερούν, παρακαλώ, του Ονάνα, του Εμπαμά, το οποίο έμεινε εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Καμερούν που είναι μια έμπειρη ομάδα από παγκοσμίου κυπέλα. Και τονίζει ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου ότι όργωσα, είναι δική του η έκφραση, την Ιφίλιο για να βρω παίκτες της Διασποράς με γονείς γεννημένους στο Καποβέρντε, στο Πράσινο Ακροτήριο, οι οποίοι μετανάστευσαν κυρίως στην Πορτογαλία, γιατί οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι ήταν πρώτοι εκείνοι που πάτησαν πόδι στα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου, στην Ιταλία και την Ολλανδία, οι οποίοι οι δικοί τους θαλασσοπόροι επίσης καρπώθηκαν από το ατόφιο του εδάφους τους. Ανέφερα την Ιορδανία πριν από λίγο, γιατί μπορεί η Ιορδανία να προκρίθηκε για πρώτη φορά και αυτή τώρα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Όμως, πώς να το πω, η περίπτωση δεν προκαλεί έκπληξη. Το λέω αυτό γιατί ήδη είχε, πώς να το πω, προειδεάσει για την επιτυχία της στα δύο τελευταία κύπελλα Ασίας, ειδικά με τη νίκη στον ημιτελικό του 2023, θυμάμαι, επί της Νότιας Κορέας και την παρουσία της στον τελικό στο κύπελλο Ασίας. Όλα αυτά είναι προαναγγελία της τωρινής επιτυχίας της. Η Ομοσπονδία της Ιορδανίας προσέλαβε το καλοκαίρι του 2023 τον Χουσέιν Αμουτά και του ανέθεσε την ομάδα γιατί τονίζω την παρουσία του αυτού του άγνωστου σε εμάς προπονητή. Γιατί όπως είπε θα επιχειρήσω, είναι δική του δήλωση, η επιτυχία μας, η αιτία της επιτυχίας μας, μία από, τόνισε, είναι ο σωστός εξευρωπαϊσμός της ομάδας μας. Παίξαμε ποδόσφαιρο ομαδικό χωρίς να καταργήσουμε, είναι δικά του λόγια, τα ατομικά χαρίσματα, τα ατομικά χαρακτηριστικά μας και πάνω απ' όλα δεν προσπαθήσαμε να φορέσουμε μία ευρωπαϊκή μάσκα η οποία δεν μας ταιριάζει, αλλά συντηρήσαμε το τοπικό χρώμα στη σκέψη και στο παιχνίδι μας. Κρατήστε τις ίδιες λέξεις. Εγώ πραγματικά ένιωσα, είχα μια αίσθηση στα όρια της συγκίνησης όταν άκουσα τις ίδιες λέξεις, γιατί η παγκοσμιοποίηση σε κάθε επίπεδο, καταργεί τον τοπικό χαρακτήρα και ο προπονητής της Ιορδανίας και οι παίκτες του το προστάτευσαν. Είναι κάτι που σπανίζει στις σαρωτικές ημέρες μας, στους σαρωτικούς καιρούς μας. Συντηρούν αγάπη μέσα στην καρδιά οι ίδιοι άνθρωποι.
Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Πάψε να ζητάς όλη την αλήθεια, την ο έρωτας, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Ψάξε να τη βρεις μες στα παραμύθια. Τώρα δεν μπορείς, είναι νωρίς, είναι νωρίς. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες.
Αναπόφευκτα θα μιλήσουμε και πάλι για κάποιον Ισπανό και δικαίως, ξέρετε γιατί, υπάρχει μία, πώς να το πω, μια διεθνής κριτική για τον τρόπο σκέψης και τις αγωνιστικές τακτικές του Λουίς Ενρίκε. Και αυτό είναι αναπόφευκτο γιατί παρουσιάζει μια εναλλακτική προσέγγιση των παιχνιδιών, ας το πούμε και έτσι. Ευγενώς, ας το πούμε και έτσι. Τι εκφράζονται και σκληρές απόψεις, εκφράζονται και δρυμύτατοι χαρακτηρισμοί για τον τρόπο που σκέπτεται ο Ενρίκε από τον πάγκο ή από την εξέδρα, γιατί συχνά δίνει εντολές και από την εξέδρα. Όπως πρόσφατα σε παιχνίδι της Paris Saint-Germain, θυμίζω. Δικαίως όλα αυτά, γιατί οι τακτικές που εφαρμόζει, που ξαφνιάζουν τον αντίπαλο, την αντίπαλη ομάδα, φέρνουν και νέα ήθη από τον προπονητή της Paris Saint-Germain. Δεν είναι υπερβολή αυτό, γιατί εφαρμόζει και το έχει παραδεχθεί τακτική γνωστή στην Ευρώπη από το ράγκμπι και τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Και ρωτήθηκε σχετικά όταν εφήρμοσε το σχέδιο να παρακολουθεί τα πρώτα λεπτά πολλών από τα παιχνίδια των Παριζιάνων από το ύψος της εξέδρας, λοιπόν, και συγκεκριμένα από τα δημοσιογραφικά θεωρία, και να κατεβαίνει μετά στο γήπεδο, και είπε ότι αυτό μου επιτρέπει να έχω πανοραμική εικόνα του γηπέδου, των θέσεων και των κινήσεων των αντιπάλων. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό κυριολεκτικά είναι αλήθεια, αλλά συνάδει με την ανάγκη του προπονητή να βρίσκεται στον πάγκο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Ή μήπως δεν είναι αναγκαίο, αν πρόκειται για έναν δημιουργικό προπονητή με κοφτερό νου. Σε κάθε περίπτωση έχει αποδείξει ότι αυτό συμπεραίνω εγώ. Αυτό του επιτρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή πανοραμική εικόνα, λοιπόν, του γηπέδου, των θέσεων και των κινήσεων των αντιπάλων, αλλά και της δικής του ομάδας. Και οι παρεμβάσεις που κάνει δείχνουν ότι αυτό δεν του αφαιρεί την δυνατότητα, την ικανότητα να επιφέρει τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ας το πούμε έτσι, στο ημίχρονο και να κοουτσάρει πλέον από κοντά την ομάδα στο δεύτερο. Γιατί κατεβαίνει ο Λουίς Ενρίκε σε πολλά παιχνίδια από την εξέδρα ή από τα δημοσιογραφικά θεωρία στον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο. Μηνύματα, βέβαια, προς τους συνεργάτες του από το κινητό του τηλέφωνο εκπέμπονται, μεταδίδονται, είναι διαρκή προς τον πάγκο, μέσω μικροφώνου και ακουστικών. Ρωτήθηκε σχετικά όταν το εφάρμοσε για πρώτη φορά, θυμάμαι, τον Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι απέναντι στη Λανς, και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, ναι, τον ενθουσιασμό του, τα λόγια του, τα ανέσυρα από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Εδώ και καιρό παρακολουθούσα, τόνισε, τους προπονητές στο ράγκμπι που αναλύουν τους αγώνες από μια πολύ διαφορετική οπτική γωνία. Μου αρέσει το ενδεχόμενο, τονίζει ο Λουίς Ενρίκε, μου αρέσει το ενδεχόμενο να το καθιερώσω. Επιθυμούσα να δω το πρώτο ημίχρονο από τις κερκίδες και αυτό θέλω να το καθιερώσω. Και αυτό είναι μεγαλοπρεπές. Και τόνισε επίσης ότι είναι πολύ διαφορετικό, μπορώ να ελέγχω τα πάντα και κατόπιν αυτού είμαι στην καλύτερη δυνατή θέση να μιλήσω στο ημίχρονο στους παίκτες, γιατί έχω παρακολουθήσει τέλεια ποιος έπαιξε καλά στο χορτάρι. Από ψηλά αυτό το καταφέρνεις καλύτερα, τόνισε και κατέληξε, παρά όταν βρίσκεσαι στην ίδια ευθεία με τους παίκτες, από τον πάγκο δηλαδή της ομάδας. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζεις. Μία παρατήρηση έχω. Ο Ενρίκε εφαρμόζει ένα 4-3-3, αυτό είναι το αγαπημένο του σύστημα στην Paris Saint-Germain. Έχει βέβαια και τους παίκτες να το εφαρμόσει αυτό το επιθετικογενές, τέλος πάντων, σύστημα, με το οποίο εναλλάσσεται σε 3-2-5 όταν επιτίθεται η Παρή και 4-1-4-1 όταν αμήνεται. Του καταλαγίζουν όμως αναρχία στις θέσεις και προπονητής μικρότερου διαμετρήματος, προφανώς για να νιώσουν σημαντικοί, αυτό που λέω είναι φυσικός νόμος, του φωνάζουν «γύρνα στον πάγκο, εκείνη η φυσική μας θέση». Μήπως τον ζηλεύουν?
Γέλα καρδιά μου, γύρνα στα πλάζι, το η τρέλα και κάθε αρνησιά. Φέρμα η εξέλιξη που απόψε με γεντεύει στο λαιμό μου, κάθεται εκεί και περισσεύει. Φτάνει η πρόοδος και η υπερανάλυση, ποια αξιολόγηση βαρέσαμε, διάλυση. Πάει το σπίτι, δεν παίζουνε φράγκα, τέρμα το μέλι μας τρώει μαρμάγκα. Δεν έχει δουλειά, δεν έχει παιχνίδι, δεν έχει αγκαλιά. Η ψυχή μας τη τσίδι, η φορά των πραγμάτων σε πλήρη εξέλιξη. Μήγες χαύτω κι αναμένω με τεξέλιξη.
Γέλα καρδιά μου, γέλα.
Και ενώ περιμένω τα αύριο για να δω, δεν υπάρχει σάλιο για να κινηθώ. Το lifestyle μου αλλάζει, πω τι κακό. Και το μέλλον μου μοιάζει τόσο δυναστικό. Θυμάμαι το πρώτο βήμα στο φεγγάρι, τη συγκίνηση, τη εξέλιξη, τη χάρη. Και από τότε καρδιά μου δεν πάβει ούτε λεπτό. Που μετά αύριο προσπαθώ να εγκληματιστώ. Ενώ γεμίζει ο κόσμος των ψήνες, κάποιοι τραβάμε τις μαύρες πίνες. Μα εσύ γέλα, καρδιά μου, μπορείς και μονάχη. Δίχως το τέλος σου έχει λάχη.
About her, sure hope we can live without her. Life, my heart,
τα βλέπω, θα μου πεις αφού τα βλέπεις. Κι εγώ τα ξέρω, αλλά τότε που προσβλέπεις. Κάπου αλλού μακριά πιο πέρα, γεννιέται όμορφα και πλάθεται μια μέρα. Ένα κομμάτι από τον ήλιο μας ανήκει, και ένα σύννεφο αρκεί για δεκανίκη. Να έχουμε ουρανό από πάνω μας για στέγη. Τότε η καρδιά μας τα γελά θα ημερεύει. Δεν θέλουμε πρόοδο, θέλουμε αέρα. Θέλουμε πίσω τη γη την απλοχέρα. Έχουμε ο ένας τον άλλον και τέρμα. Λευτεριά και στις φλέβες μας αίμα. Γι' αυτό γέλα καρδιά μου, γύρνα στα πλά. Ζήτω η τρέλα και η κάθε αρνησιά. Μου φάει η εξέλιξη, μπορείς και χωρίς. Ό,τι είπαμε, είπαμε πεις.
Laugh my heart falls, get about her. Sure hope we can live without her. Laugh.
Γέλα καρδιά μου ονομάζεται το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε. Εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο να χαμογελάτε με αιτία, να περάσετε όμορφα, να εκτονώσετε την πίεση της εβδομάδας που φεύγει και να ανανεώσετε τη σκέψη σας. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο. Θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Έλαβα ένα σχόλιο ουσιαστικό από ακροατή. Αναφέρθηκα πριν στην διευρυμένη διοργάνωση το επόμενο παγκόσμιο κύπελο και τις... να τις πούμε εθνικές ομάδες σταχτοπούτες που θα εμφανιστούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και τονίζει φίλος ακροατής ότι είναι ευκαιρία να δούμε πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο και όχι την αποθέωση της τακτικής που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Βεβαίως συμφωνώ, γιατί αυτές οι πρωτόπειρες εθνικές ομάδες θα παίξουν ελεύθερα, κινδυνεύουν βέβαια να φάνε και πολλά γκολ αν δεν κλειστούν στην άμυνά τους. Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, αισθητικά θα είναι ένα ενδιαφέρον παγκόσμιο κύπελο με τόσες ετερόκλητες παρουσίες. Doom Spirogol, τελεία και παύλα με την ίδια αναφορά. Ο Τάσος Σιολεμέζης, τον οποίο ευχαριστώ, ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Σάμι στο μικρόφωνο. Αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11 και πάλι μαζί. Doom Spirogol.
Στην καρδιά που όλο δυναμώνει. μια λάμψη φωτεινή για την αγάπη αληθινή. Πρώτη στερνή και μόνη έχω μια για θα γίνει.